ไม่ค่อยได้ดูหนังบ่อยเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่มีเวลาดูหนังน้อยถ้าเกิดจะดูก็จะเลือกจริงๆเลยนะคะวันนี้กนรสก็เลยสวมบทบาทนะคะเป็นคนที่รีวิวหนังความเจ็บปวดจากการที่ไม่มีตัวตนในสถานะนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเลือกเส้นทางแบบนี้เจอคนแบบนี้เนี่ยเราจะต้องไปเจอกับอะไรก็อย่าไปตกกับดักของเขาละกันเนาะสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก Channel Page ก่อนอลอดค่ะวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาวิจารณ์หนังสือนะคะแต่เราจะมาพูดถึงหนังค่ะเดี๋ยววันนี้ก่อนอลอดเนี่ยจะมารีวิวหนังนะคะต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่สร้างมาจากหนังสือเล่มนึงซึ่งเป็นหนังสือที่กอเนี่ยเราก็เคยเอามาเล่ารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องนั้นมีชื่อว่า Where the Crawdads Sing ปมรักในบึงลึกค่ะ EP นี้เนี่ยไม่ได้มีใครสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าอยากจะหยิบเรื่องนี้มาพูดค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วกอจะไม่ค่อยดูหนังแนวหนังรักเท่าไหร่นะคะแต่พอเราอ่านหนังสือเล่มนั้นจบมันเป็นหนังสือที่เราประทับใจมากเลยค่ะพอทราบว่ามีการเอาตัวภาพยนตร์เนี่ยมาฉายบน Netflix นะคะแล้วเราก็เป็นสมาชิกของ Netflix อยู่ก็เลยไม่รอช้านะคะพอวันที่7ปุ๊บเราก็เลยกดดูหนังเลยทันทีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงการดูหนังเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็จริงๆเราแอบอยากดูหน้าตาของพระเอกนางเอกของเรื่องด้วยค่ะแล้วก็อยากที่จะดูบรรยากาศของเรื่องเด็กผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าขยาเติบโตขึ้นมาเองในบึงค่ะทุกคนซึ่งเธอไม่มีพ่อแม่พี่น้องทิ้งเธอไปกันหมดสิ่งที่เธอได้รับจากคนรอบข้างนั้นถือว่าใจร้ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านที่เธออยู่นั้นทุกคนมองว่าเธอเป็นเด็กบึงเป็นเด็กผู้หญิงที่สกปรกเธอเนี่ยเป็นแม่มดนะคะอยู่คนเดียวมารอดมาได้ยังไงสำหรับหนังสือเรื่อง Where the Crawdads Sing เนี่ยมันจะมีปมอยู่เริ่มต้นตัวเรื่องมาเลยคือปมตอนที่เชสแอนดรูเนี่ยถูกฆาตกรรมค่ะตายนอนหงายหน้าปากอยู่ที่ริมบึงแห่งหนึ่งนะคะซึ่งริมน้ำแห่งนี้เนี่ยมันติดกับหอระวังไฟป่าซึ่งมีความสูงมากๆเลยค่ะตัวหนังเนี่ยนะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่2ชั่วโมง5นาทีค่ะทุกคนคนนี้นี่เองนะคะที่เป็นนางเอกของเรื่องค่ะต้องชื่นชมตัวหนังนะคะที่เขาสร้างบรรยากาศของบึงออกมาได้เหมือนกับตัวหนังสือที่เล่าบรรยากาศของบึงไว้เลยค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์นิสัยของตัวละครแต่ละตัวปูทางเรื่องมาตามแนวที่หนังสือเนี่ยได้ปูมาเลยนะคะก็เล่าเรื่องมาตั้งแต่ตอนฉากคดีฆาตกรรมนั้นแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนขยาเนี่ยยังมีวัยเด็กเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ยากจนขนาดไหนตราบเท่าที่เรายังมีครอบครัวอยู่เรามีความสุขค่ะแต่ก็น่าเสียดายอยู่หน่อยนึงค่ะถึงแม้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยจะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีกันอยู่ถึง7คนต่อให้คนที่เหลือจะรักกันมากมายแน่นแฟนกันยังไงก็ตามแต่ในเมื่อมีคนนึงผิดปกติเป็นคนที่ชอบทำร้ายคนอื่นก็ทำให้บ้านเนี่ยแตกนะคะคนนั้นเนี่ยก็คือพ่อของขยานั่นเองค่ะด้วยความที่เป็นหนังเนาะเขาเลยอาจจะถ่ายทอดถึงความรู้สึกได้ไม่ได้แบบรายละเอียดยิบเท่ากับตัวหนังสือนะคะรวมไปถึงด้วยระยะเวลาของตัวหนังที่ก็ค่อนข้างยาวนะคะ2ชั่วโมงก็เลยทำให้ต้องบีบลงมาหน่อยค่ะช่วงชีวิตของขยาเขาอาจจะฉายภาพเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าจะเล่าเรื่องยาวหน่อยค่ะตั้งแต่เธอวัยรุ่นจนถึงตอนที่เธอถูกตัดสินคดีที่เชสแอนดรูนั้นตายซึ่งในจุดนึงที่น่าเสียดายที่ในหนังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องปมของพ่อค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพ่อเป็นคนที่ดีมากเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นปมที่พ่อเนี่ยทำตัวของตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วแม่เนี่ยก็เป็นฝ่ายที่ต้องรับขอเพราะว่าเลือกคู่ครองที่ไม่ดีค่ะความที่เป็นเด็กผู้หญิงยากจนไร้การศึกษาอ่านหนังสือไม่ออกคิดเลขไม่เป็นแล้วก็กำพร้าพ่อแม่เนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยต่างพากันรังเกียจขยาค่ะแต่ในตรงจุดนี้เองนะคะที่ทั้งตัวหนังแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยยังทำให้เรารู้สึกอุ่นใจจากการที่ขยาเขาได้เจอกับสองสามีภรรยาชาวผิวสีที่ให้ความเมตตากับขยามาโดยตลอดนะคะรู้ว่าเธอเนี่ยไม่มีพ่อแม่หนีกันไปหมดแล้วเธอจะต้องเก็บหอยเนี่ยมาขายเองนะคะเขาก็อุตส่าห์รับซื้อไว้ถึงแม้ว่าจะมีเจ้าอื่นๆเนี่ยมาขายหอยให้กับพวกเขาแล้วก็ตามหอยในที่นี้คือหอยแมลงภู่นะคะทุกคนเนี่ยมันก็ทำให้เธอพอที่จะมีตังไปซื้อข้าวกินบ้างนะคะซื้อเทียนไขมาจุดให้ความสว่างกับบ้านของตัวเองตอนนั้นเนี่ยขยามีอายุเพียงแค่6ขวบเองนะคะสิ่งที่เขาต้องการถ่ายทอดจากในตัวเรื่องอย่างนึงเลยเนี่ยคือโอกาสหลายๆครั้งมันมาพร้อมกับความเมตตาค่ะทุกคนคือ บางทีเนี่ยถ้าเราปราศจากความเมตตาความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนคนนั้นอาจจะไม่ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตเลยก็ได้แล้วมันคงจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกท้อแท้หรืออาจจะคิดสั้นไม่อยากอยู่หรือมองโลกนี้เป็นโลกที่สกปรกแล้วก็ไม่สวยงามการให้ความเมตตาทำให้คนคนหนึ่งยังมีความหวังในการดำเนินชีวิตอยู่ต่อนะคะถึงแม้ว่าขยาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะสู้คนสู้ชีวิตนะคะแต่เธอก็มีข้อเสียอยู่อย่างนึงที่ก่อนดูทั้งหนังแล้วก็อ่านหนังสือมารู้สึกว่าข้อเสียของเธอก็คือเรื่องของการเก็บตัวมากๆเลยค่ะคือเธอไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะไปคบใครเปิดตัวในสังคมแต่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะว่าถ้าตัวเราอยู่ในณจุดๆนั้นเนี่ยเราก็คงแบบไม่กล้าเข้าสังคมใช่ไหมคะทีนี้พอเราเก็บตัวมากๆเนี่ยมันทำให้เรามองไม่เห็นโอกาสอย่างอื่นเลยแต่ขยานั้นโชคดีที่ได้เจอกับคนรักที่ดีนั่นก็คือเท็ดค่ะในเรื่องเนี่ยคือเท็ดเป็นผู้ชายที่ดีมากๆจริงๆเลยนะคะไม่เคยฉวยโอกาสแล้วก็พร้อมที่จะมอบความรู้สอนหนังสือให้เธออยากให้เธอได้ดีก็มองว่าเธอเนี่ยมีพรสวรรค์ในด้านอะไรคือแบบมองเห็นข้อดีของขยามองเห็นจุดอ่อนของเธอว่าเธอเป็นคนอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นความรู้ในด้านธรรมชาติของเธอเนี่ยบางทีมันมีเยอะมากกว่านักชีววิทยาโดยทั่วไปที่แบบเอาแต่นั่งในห้องแลบอีกนะคะเท็ดเนี่ยก็เลยเป็นคนให้ไอเดียว่าขยาเธอควรที่จะอ่านหนังสือออกเขียนได้นะแล้วเธอชอบวาดรูปใช่ไหมเธอลองไปทำเป็นสารานุกรมสิค่าลิขสิทธิ์เราเนี่ยจะช่วยเลี้ยงดูชีวิตของเธอได้เนี่ยค่ะไม่ว่าชีวิตเราจะเจอกับปัญหาอะไรนะคะบนโลกนี้ขอแค่มีคนคนเดียวที่ใจดีกับเราซัพพอร์ตสนับสนุนในสิ่งที่เราทำค่ะเราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความหวังที่จะทำอะไรบางอย่างคือเรียกได้ว่ามีคนรักชีวิตก็คือดีไปเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีจุดหักเหของเรื่องอยู่ตรงที่ถึงแม้ว่าเท็ดเนี่ยจะเป็นคนที่ดียังไงก็แล้วแต่เขาก็ทำให้เธอต้องผิดหวังความผิดหวังในครั้งนี้เนี่ยก็เลยทำให้ขยาเนี่ยได้ไปเจอกับผู้ชายคนใหม่คนนึงนะคะก็คือเชสแอนดูนั่นเองค่ะซึ่งภาพลักษณ์ของเชสแอนดูเนี่ยก็จะเป็นแบบหนุ่มหล่อไฮโปรไฟล์การคบในครั้งนี้ทำไมเชสถึงไม่ยอมให้สถานะที่ชัดเจนกับขยาสักทีซึ่งขยาเขาก็คิดไปค่ะว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าเธอแบบเป็นเด็กบึ้งง่ายเป็นคนที่สังคมเขาไม่ยอมรับฉันน่ะคุณมาคบกับฉันคุณก็คงอายคนอื่นสินะนะคะซึ่งมันก็จะมีอีกหลายๆจุดเลยค่ะจากทั้งในหนังกับในหนังสือนะคะที่เขาจะเล่าแล้วก็ทำให้เราเห็นค่ะว่าอ๋อความเจ็บปวดจากการที่ไม่มีตัวตนในสถานะนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่เราดูหนังหรือว่าอ่านหนังสือที่เป็นนิยายแบบนี้นะคะคือข้อดีอย่างนึงคือเหมือนเราสวมบทบาทเราเข้าถึงตัวละครค่ะแล้วมันจะได้เป็นบทเรียนกับชีวิตเรานะคะว่าเวลาเราเลือกเส้นทางแบบนี้เจอคนแบบนี้เนี่ยเราจะต้องไปเจอกับอะไรก็อย่าไปตกกับดักของเขาละกันเนาะทั้งที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์กับเชสแอนดรูผู้ชายคนนี้เนี่ยทำให้เธอต้องแบบสงสัยในตัวเองตลอดเวลาเลยดับกับตัวเองฉันน่าจะลองให้โอกาสเขาดูนะเพราะความรู้สึกที่ว่าโดนทิ้งมาตลอดชีวิตแล้วทำไมกับคนนี้ฉันจึงจะไม่ให้โอกาสเขาล่ะถ้าเขาจะพาฉันไปสู่การมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้มากขึ้นเป็นเรื่องที่สนุกมากคือได้ข้อคิดเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็มันสะท้อนตัวตนของตัวเองได้เยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่ก่อนเล่าไปตัวหนังทำออกมาได้ดีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ผิดหวังเพียงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นหนังค่ะเราก็ต้องยอมรับว่ามีรายละเอียดจากในหนังสือบางอย่างที่เขาอาจจะเก็บไม่หมดตอนท้ายของหนังเนี่ยที่มีช่วงของการสืบสวนมีคดีความนะคะคุณทนายก็พูดได้ดีในกรณีของขยาแล้วก็เขาจะเฉลยด้วยค่ะว่าสรุปแล้วใครเป็นคนที่ฆ่าเชสแอนดูซึ่งก่อนก็ยังรู้สึกว่าถึงเราจะรู้เฉลยจากตัวหนังสือมาแล้วเนี่ยแต่มาดูหนังก็ยังทำให้เราขนลุกได้อีกอยู่ดีเหมือนกันนะคะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ไม่ผิดหวังกับเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดใครมีNetflix นะคะก็ไปลองดูนะคะ Where the Crawdads Sing หรือถ้าเกิดใครเคยดูหนังไปแล้วก็อยากซึมซับมากขึ้นนะคะแนะนำอ่านหนังสือมันจะแบบรู้สึกว่าอ๋อมันมีจุดเฉลยมีปมอย่างนี้มานะคะหรือถ้าเกิดใครที่อ่านแค่หนังสือมีโอกาสไปดูหนังก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงคือภาพในหนังสือที่ทำให้เราเห็นมันชัดตามที่จินตนาการเราคิดหรือเปล่าเนาะแต่ก็คิดเห็นอย่างไรมาแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้ EP นี้น่าจะไม่ได้เป็น EP ที่ยาวมากนักเนาะขอบคุณทุกคนนะคะถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ก่อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ